كيف ليار أداة لقراتي وكيف Ertiriniz xeyirli olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 1 apreli heptanın anı uni. Xabarlar ünlülüğümüzü Praga'da studiyadan men Gözel Xudayberdiyev alıp baryarın. Şunki programamızda. Önkü Yugoslavia boyunca Xalqara Tribunali 31 Mart'ta Voislav Şeşil'in uruş cinayetçilikleri bilen bağlı işini dinlep, onun günahsızlığı barada karar çıkardı.
Avec cet acquittement.
Uganistan'ın korunma kresmilerinin yurtta merkezi Azerli sövürsücülerin köpülmeğinden aladalanmaları güçlenir. Türkmenistan'da daşarı yurt valutası nakt görünüşünde resmi taydan satılmayan hem bolsa zay sövdatının nırkları il içinde dolarda ketkitlenir. Biz bu ve belirli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyadeliklerle tanış olun. Xalqara Tribunali 31 Mart'ta Voislav Şeşil'in uruş cinayetçilikleri bilen bağlı işini dinlep, onun günahsızlığı barada karar çıkardı. Serb milletçisi 1990 yıllarda Balkanlarda bolan uruşta zorluklu etnik arasalayışları tutuşturmakta ayıplanıpdı. Önkü Yugoslavya boyunca Xalqara Tribunali'nin sudyası öz çıkışında 9 punkt boyunca ayıplamalar esasında ol aklandı dedi.
Avec cet acquittement sur
Serbiyanın önkü prezidenti Slobodan Miloševiçin qol astında vitse-premier bolan Şeşil adamzada qarşı cinayetçiliklar bilen bağlı 3 vaqa boyunca ayıplama şeride Xorvatiyada, Bosniyada ve Serbiyanın Voyvodina regionunda etnik arasalayışları tutuşturmak boyunca uruş cinayetçilikleri bilen bağlı 6 sani vaqa boyunca günä yönkülüpdi. Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry Azerbaycanın Ermenistanın arasındaki 14 yıllap devam eden konfliktin qutarnıqlı çıqalğı tapmağa çağırdı. Kerry bu arada Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyevle 31 Mart'ta Washington'da geçiren duruşuğunda aytdı. Aliyev yadro xopsuluğu önce samite qatnaşma üçin Washington'a vardı. Aliyev Dağlı Qarabağ regionunun üstündeki konfliktin soğuna çıkmak önce sinancı üçin Birleşen Ştatları minnettarlık bildirdi. Ama meselenin dine Birleşen Milletler Kuramızının Xopsuluk Kengişinin Azerbaycan'dan derhal ve serfetsiz ähli ermeni koşunlarının çekilmeğine çağırıyan rezolüciyasının üstü bilen çözülüp bilinecektiğini belledi. Sovet Soyuzu'nun darga başlayan yıllarında dören konflikti çözmek önce Fransiyanın ortaydın ve Birleşen Ştatların araçılığında edilen sinanşıkları başa varmadığı Dağlı Qarabağ Azerbaycan'ın içinde yerleşer ama etnik ermenilerin gözükçülüğünde kalıyar. Yadro xopsuluğu boyunca samite qatnaşma üçin Washington'a varan Ukrayinanın prezidenti Petro Poroshenko gün batarı Orsiyet bağıtındaki sanksiyalarını gücünde saklamağa çağırdı. Poroshenko 30 Mart'ta Washington'da geçirilen seminardan çıkışında Ukrayinanın gün doğruna parahatçılık dolanyança ve Kiev'in Kremlin bağlı bütövlüğü dikildilyança sanksiyalar saklanmalı dedi. Şelede Poroshenko hükümet güçlerinin ve Orsiyetçi separatistlerin arasındaki sövüşlerde 2014 yılın April ayından beri 10,000 adamın şol sandı 2700'den qovraq Ukrayin harbiyetinin vefat bolunduğunu aytdı. Poroshenko Donetsk ve Lugansk regionlarında 1,8 milyon adamın öz öylerini terk etmeye mezbur bolunduğunu xabar verdi. Европа Бүлелешігінің ой Қазақстанның арасында декабр айында ұлалышылын шертнаманың көзі ермегінен соң 1 майдан ашылап, қат яқын ұқтысады қызматташлық еділжек түгіні екөрі дережелер етмейлер 30 мартта айттылар. Өңкі Совет Республикасы Қазақстан хем Европа Бүлелешігі хемді орсия түлен қатнышықларыны қоғыландырмаға чалшыяр. Бұл тарапларың арасындағы қатнышықлар Украинадағы конфликт зерарлы ярымадылашыпты. Қазақстанның ұқтысадеті қоңшыларына қарашылы болып тұрыяр. Қазақстанның ой Европа Бүлелешігінің арасында декабр айында бағылышын ұлалышын вақтылайынша 1 майды көзі керділіп башланжақтығыны айтты дейіліп, Европа Бүлелешігінің президенті Дональд Туск 30 мартта Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаевың Брюсселі сапардың дауамында айтты. Назарбаев Европа Бүлелешігінің Қазақстанның өрен мүхім партнерыдығын беледі. Европа комиссиясының башлығы Жан-Клод Юнкер өзінің Назарбаев үлен дұшуында адам құқықлары хем қануның хөкмірованлығы үлен бағылы проблемалары қозғандығыны өйордың реформалары вада беренлігіні айтты. Әдірвезәнлі мешхур едәді Акрам Айесли Бакуының аэропортында ғейтхі бақлық тұстық еділді өй Италияда әдебиат өнсі кетірлен фестивалы гетмектен мақрум еділді. Әдірвезәнің ічерешлер министрлігі 78 яшли Айеслінің аэропорты олан хадиеті өлен бағылылықта тұстық еділіндігін айтты. Әмма жик-мәжик мағлумат бермеді. Айеслінің оғлы Наджаф Наибов қақытына юрды теркетмен қадаған еділіндігіні серхетчілерін айдандығыны хабар берді. Айесли дағлық Қарабағда әдірбейджандарын өерменлерін арасында қычақмышықлар барады Даш арзуғылары атлы етеріне чап, еденлігі себәплі 2010-кінзі илдан вәрі хәкеметлерін басышы астында ғалияр есатан ермені илатлы дағлық Қарабағ 1990-кінзі илларын башында әдірбейджандан бөлініп дей хорматлы радио дүнгілейчілер сізді әдіріклері дүнгледіңіз.